Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
Но я думаю, что Христову подному ему познаем Сына Божьего и полазе за Ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobro došli u novo izdanje emisije Reč pastira. Danas sa nama u studiju sveštenik Jovan Babić, paroh hrama Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici. Oče Jovane, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Naša današnja tema u pitanju je licemerje. Možda da počnemo ovu emisiju sa jednom životnom pričom i objašnjenjem šta je nelicemerna ljubav iz evo najbliskije nam prošlosti. Vi imate zaista predivnu priču, životnu, istinitu, kao dokaz i pokazatelj u stvari nelicemerne ljubavi.
A kao mali uvod u sve to, ljubav u stvari i nije ljubav ako ona u sebi uključuje bilo kakav obris licemerstva. Ali po našim slabostima i po nedostacima u jezičkoj terminologiji kojom se koristimo kako bi komunicirali jedni sa drugima, mi pribegavamo i takvim sintagmama kao što je nelicemerna ljubav. Ali znate, reći licemerna, izvinjavam se, ljubav ili nelicemerna ljubav, znate, reći licemerna ljubav, to je meni isto kao reći vruć led. To je meni kao reći slatka so ili slan šećer. To jednostavno apsolutno isključuje jedno drugo. Jer ako je ljubav, ona nikakva drugačija ne može biti nego nelicemerna. No, po našim slabostima, kao što i bilo šta drugo u čovjekovom životu nije jednostavno, i kao što bilo šta drugo ima i jednu i drugu stranu, i to je neprestana igra svetlosti i tame, gde tama pokuša da prvo potisne, ako je moguće i nekako zaokruži svetlost, sabije je u jedan obruč i da u stvari se ona od toga ni ne vidi. Ja bi možda to slikovito najpre tako objasnio. Ni to čak nije jednostavno, nije to ravnolinijski, nego je to vrlo onako lukavo i podmuklo od strane tame. Tama lukavo i podmuklo ne može tek tako u čoveku da ubije svetlost, zato što jednostavno mi imamo Božiju iskru u nama, po prirodi stvari, jer kad smo stvarani, takvi smo stvoreni sa tom iskrom svetlošću u nama i ne može tek tako neko dar Božji da iščupa, ali može tako lukavo da ga okruži, da ga brutalno blokira i da se nametne, što je najstrašnije, nametne se da je tama u očima drugih ljudi i samog čoveka svetlost. Evo sada zašto sam ja celu ovu priču počeo. A odakle sad priča o svetlosti i tami? Sveto evanđelje iz treće nedelje po prazniku duhova koje pročita smo prošle nedelje. Sveto evanđelje kaže jednu neverovatnu rečenicu. Jer ako je svetlost koja je u vama tama, kakva li je tek tama? Znači, evanđelje nas upozorava da čovekov doživljaj da je on u svetlosti može da bude potpuno pogrešan. I da ta svetlost u čoveku zapravo bude tama. A kakva li je onda tek tama? Pa tu se misli na onaj izvor svega toga. Onu realnost koja nije u dohvatu fizičkog. I evo ja napravih mali uvod u smislu da prosto negde na početku našeg današnjeg razgovora svoje misli usmerimo ka tome da sebe negde sagledavamo u prizmi ove neprestane borbe. I da niko nije imun od toga da tamu vidi kao svetlost. Jer čovek je biće koje će najteže priznati da je sam sebe slagao, da on nije baš tako svetao kao što prvo samo sebi misli, a onda želi i drugima da se prikaže. A jedan od najkonkretnijih pokazatelja svega toga, Evanđelje je reklo dela naša. Neće svako ko mi kaže Gospode, Gospode, ući u carstvo moje. Ko su braća moja? Ko je mati moja? Onaj ko tvori volju oca mojega. On je mati moja. On je brat moj. Postoje ljudi iz mog iskustva, nekako onako suvoparno podelivši na dva krajnja pola, postoje ljudi koji će na moje pitanje da li mogu nešto da mi pomognu. Tako biti fini, tako biti ljubazni, tako biti slatki, to će tako biti jedan široki osmeh ispred moga lica, a završit će se rečenicom, ali znaš. Znači, ja ću pola sata čuti hvalospeve, ja sam spreman da, ja bih ti uradio ovo, ja bih ti učinio ono, i onda to tako ide uz fine osmijehe, uz jedno tako fino, ljupko, lepo lice, i onda dođe hladan tuš, tuš istine. Ali znaš. I čim čujem to, ali znaš, meni najradije dođe do toga da kažem čoveku, a zašto si ti mene maltretirao, izvini, ovih 30 minuta? Mogao si lepo da mi kažeš, odmah na početku, neću. Ne mogu, neću, šta već hoćeš da kažeš. A postoje ljudi koji uopšte ne izgovaraju ni jednu jedinu reč, nego dejstvuju odmah. Istog trenutka aktiviraju se i hvataju se za dela svoje. Što konkretno, kao odgovor na vaše Jelena pitanje, znači, svedočio sam ovde jednu vanserijski tešku i tragičnu priču o jednom vozaču u bratskoj zemlji Gruziji, o našem bratu Pavlu. Da se podsjetimo koji je u razmaku od po sve dve godine sahranio tri svoja deteta, jednog uzrastu od 6 godina, jednog uzrastu od 8 i na kraju, pre nekoliko godina, je sahranio i trećeg sina Georgija Đorđa u uzrastu od 13 godina. Oni i njegova supruga su tada odlučili da se bore na sve ili ništa kod svog trećeg deteta. Prodali su sve, sem kućice čiji smo mi bili gosti i ove i prošle godine, i zadužili se, ne pitajte koliko, jer je lečenje Đorđetovo bilo skoro 2 godine u Nemačkoj. Za to vreme njih dvoje su živeli u Nemačkoj i bili uz svoga sina. Završilo se, nažalost, smrću i Georgijevom. A oni su se strašno zadužili. Mnogi ljudi, Gruzici pre svega, koji rade u Nemačkoj, su im pomagali, pozemljivali novac. Na kraju su se skupili i kupili mu autobus koji mi dan danas, mikroautobus, mini autobus koji mi dan danas on zarađuje za hleb. I kojim je nas vozio i ove i prošle godine u našoj bratskoj poseti ovoj zemlji. Taj dug koji mu je ostao, u dogovoru sa njim i u razgovoru sa njim, odlučio sam da se obratim na prvom mestu onima koji su njegovi gosti u kući bili. Koji su, znači, imali priliku da tog čoveka upoznaju i da sednu za njegov sto. Zatim, onim čedima koji se ispovedaju kod mene ili vode duhovne razgovore, i na kraju svim čedima Gavrilovskog hrama u Humskoj, koji se nedeljom i praznikom tamo okupljaju, i što moram da istaknem, i ja bih rekao, čerez slovo ljubve čedima. Eto jedan novi izraz. Postoje neka čeda koja zaista u srcu doživljavam kao slovoljubna čeda. jer blagodareći postojanju ovog radija, hvala dragom Bogu i vašem trudu i mom trudu i našem zajedničkom delu, neki su se legitimisali, odnosno prepoznali, kao čeda oca Jovana, slušajući njegove reči koje on izgovara, zato što je dobio priliku da kaže. I to je odjeknulo do nama najudaljenijih delova našeg zemljine planete, do daleke Australije, Novog Zelanda, severnoameričkog kontinenta. Znate, Jelena, postoje neki ljudi koji od vaših emisija koje vi uređujete, koje data vam je prilika da uređujete ovu emisiju Reč pastira, koji prave kompilacije, da ih tako nazovem, i koji to tamo objavljuju na linkovima crkveno-školskih opština po Australiji. I jednog moram da istaknem, brata Milana Letunicu iz Sidneja, koje možemo svi da se i vi i ja i svi, sva braća i sestre i oci koji dolaze ovaj radio zahvalimo, što ničim izazvano taj čovek jednostavno prenosi pravoslavnom srpskom narodu i ne samo srpskom reč svega ovoga. Jer neki ljudi su na taj način prvi put i čuli za ovaj radio i onda počeli preko interneta da ga slušaju. Dakle, i ovog puta upada mi u oči sledeće. Neki koje ja ni ne znam i koji su slovoljubna moja čeda, znači kroz slovoljubve videli sebe za, prepoznali sebe kao čeda, dođeše jednoga dana, pojaviše se iz daleke Australije i rekoše na vaš poziv, evo, došli smo da odgovorimo i da mi pomognemo bratu Pavlu. I da kažem, oni su bili među prvih pet darodavaca. A nažalost, neki koje znam godinama i viđam se s njima gotovo svaki dan, nije to stvar uopšte, to treba da negde shvatimo, to što nije stvar u visini priloga. To uopšte nije u tome stvar. Neko ko ima više može da da više, neko ko ima manje može da da manje. Stvar je u tome kako može neko ko sebe legitimiše kao hrišćanina, a koji, hvala Bogu, nije ni gladan i nema suštinske egzistencijalne probleme, da ostane potpuno imun na ovakav poziv. To je upravo odgovor na vaše pitanje. Možemo mi da pričamo ne znam šta i da mislimo o sebi ne znam šta, ali kako smo mi delatno mrtvi, ako mi delatno se ne krećemo, mi smo onda sebe za mogućnost prepoznavanja od Gospoda Isusa Hrista kao njegovu decu zatvorili.
Blagodarim oče Jovane na ovoj predivnoj priči.
I samo mi dozvolite, naravno, ja sam ovde istakao braću i sestre iz dijaspore, naravno, i svim drugim čedima koji su tako laki bili da na delovanju na moj poziv, da im se od srca zahvalim i da vas sve obavestim, da otprilike očekujem do narednih nekoliko dana ovo delo pomoći našem bratu Pavlu i njegovoj porodici će biti sa potpunim 100% uspehom završen.
Slava Gospodu. Imamo ovde nekoliko interesantnih tema, crtica, pitanja koje se tiču upravo licemerja. Pa ono što se možda nekome čini kao banalno pitanje, a evo naša slušateljka je poslala putem SMS poruke, na čemu je blagodarimo, u stvari uopšte nije banalno pitanje. Narod može da bude izbunjen, narod može da ode i u neku stramputicu, može da ode i kod nekoga drugog da pita. I blagodarimo što imaju poverenja da pitaju upravo nas, odnosno vas, svešteno služitelje Srpske pravoslavne crkve. Što se tiče marame, kaže, oče, ja sam licemerna, jer kad uđem u crku stavim maramu na glavu, a kad izađem, skinem je. Kako, šta biste vi rekli na to?
Pitanje uopšte nije banalno. Pitanje je, proističe iz zaista jedne dileme koja se ponavlja praktično mnogo puta u toku jedne nedelje. Pre nego što dam konkretan odgovor na ovo pitanje, ja bih samo ukazao da na to da kod ovakvih pitanja, recimo odevanja i toga kako treba naši verni da izgledaju prilikom učestvovanja u liturgiji i drugim bogosluženjima, poredak je tema o kojoj treba svi da porazmislimo dobro. Postoje braće i sestre koji iz činjenice da su mnogo godina redovno učesnici bogoslužbenog života u našim hramovima, a pogotovo braće i sestre koji su u ona najteža vremena pod bogobornim režimom odlazili i zaista dali svoj doprinos da uopšte postoji neki narod u tim teškim decenijama koji je i pored svih iskušenja, straha i mogućih posledica nastavio to da čini, što je neosporno za svaku blagodarnost. Postoji tu jedan problem da pojedinci daju sebi za pravo da otimaju ono što im ne pripada. Što konkretno znači o poretku crkve, postavljanje od strane episkopa pastir, sveštenoslužitelj, koji će da rasuđuje i o ovakvim pitanjima. Što konkretno znači? Neko ko, videvši, na primer, neku sestru preterano obnaženu u neprimerenoj, ne znam, dužini svoje suknje ili golih ramena ili šta se već može da bude, ili brata koji je ušao u šorcu ili šta se već može da bude, jedini ispravan put u poretku crkve je da se svešteniku obrati verujući i da se sa sveštenikom razgovara verujući i da kaže: oče, meni to smeta, meni to izaziva ovo, meni to izaziva ono, očekujem od vas kao pastira da vi na to reagujete. Ono što je potpuno pogrešno i što uopšte nije poredak crkve i nije duh crkve, da bilo ko bez blagoslova u jednom hramu sebi daje za pravo da deli lekcije.
A šta ako nema sveštenika u tom trenutku u blizini?
Ako nema sveštenika u tom trenutku u blizini, mora da se vodi računa o tome kako se tom bratu ili sestri obrati. Može da se priđe i kaže: oprosti, brate, sestro, gospodine, gospođo, kako već. Ali znaš, ovo je hram Boži. Razumi da nije primereno ovo ili ono i da se obavezno mora završiti to obraćanje. Ali oprosti meni, ja sveštenik u ovom hramu nisam. Molim te, upućujem te, javi se svešteniku i sedi i popričaj sa sveštenikom o tome šta je primereno u jednom hramu po pitanju oblačenja. Nastup, kako si to došao, kako si to došla, šta to radiš, ti ne poštuješ, ti ovo, ti ono, to je apsolutno nedopustivo. Ko to ima pravo da unutar jednog hrama, izuzimajući sveštenika koji je zato i postavljen da bude pastir i učitelj, da na takav način deli lekcije drugom? Ko to ima pravo u jednom hramu? Sem sveštenika nema niko. Ali zaista niko. Jedino može da ima onaj ko je dobio blagoslov za neki vid podučavanja. Što sad konkretno treba da znači? Hram ima svoju upravu. I uprava, bratstvo hrama, rasuđuje o ovakvim stvarima. Prvo treba da razumemo da pravila ponašanja nisu ista u hramu Svetog Arhangela Gavrila i u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Jer blagoslov da vozglavljuje svoje bratstvo u hramu Vaznesenja Gospodnjeg je otac Arsenije. A blagoslov da vozglavljuje bratstvo u hramu Svetog Arhangela Gavrila je, na primjer, otac Ilija. I tako dalje, i tako dalje. Otac Arsenije će sa svojim bratstvom, s dobijenim blagoslovom, rasuđivati kako će to biti u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, a otac Ilija će sa svojim bratstvom rasuđivati kako će to biti u hramu Arhangela Gavrila. A Matija Anastasija će sa svojim sestrinstvom rasuđivati kako će biti u Vavedenju i tako dalje i tako dalje. Ništa u pravoslavlju nije samo tako crno-belo i ništa u pravoslavlju nije tako jednostrano. Pravoslavlje ne zaboravimo da je život, a da u tom životu nas ima miliona i miliona na celoj ovoj planeti. I da stvari ne mogu biti tako jednostavne i jednostrane ni unutar jednog grada velikog kakav je naš, a da ne pričamo o određenim razlikama u nekim navikama i tradicijama između pomesnih crkava. Jer nije isto u srpskoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi, ruskoj ili grčkoj. E sad, da dam moj odgovor. Dakle, ja dajem moj odgovor, pri čemu treba ova sestra da pravilno razume. Ovo je moj odgovor. Drugi brat u Hristu koji je u svešteničkom dostojanstvu kao ja, ima pravo na svoj odgovor. A i tu ću nešto konkretizovati da bi bilo od pomoći toj sestri. Ja lično u gradskim uslovima života, parohijskim uslovima života, znači, ja lično rasuđujem tako da ja ne smatram maramu na glavi neophodnim elementom učestvovanja žene u liturgiji. Što ne znači da ona žena, sestra koja to nosi, jer tako u svome srcu osjeća da je to neki višak i problem. Naravno da nije. Jer kultura nošenja marame postoji više veka. Dakle, nije to sad izmišljeno nešto, nije to neki novi trend. To je zaista jedna viševekovna kultura i tradicija u pravoslavnoj crkvi, a i sami apostoli o tome govore. Znači, zaista i sami apostoli o tome govore. Znači, jednostavno, toga moramo da budemo svesni. No, mi nismo robovi u veri našoj, mi smo sinovi i kćeri. Da, ja sam svestan toga da su sveti apostoli o tome govorili i da su svojim poslanicama tada to pisali i savjetovali. Ali isto tako sam svestan da je mi je Gospod dao i slobodu rasuđivanja i odlučivanja s obzirom da sam sveštenik. I u tom kontekstu moje je da sestre u Hristu, evo sada najkonkretnijeg odgovora, moje je da sestre u Hristu polako kroz život kao pastir vodim, da bi one vremenom mogle u svojoj duši zaista da sažive apostolske reči i da onda iz srca dođe to da stavljaju maramu sebi na glavu. Što konkretan odgovor je moj, sestru, ako od tebe zahteva svešteno lice monah, monahinja, kojima je data vlast da u hramovima i manastirima o tome odlučuju, da staviš maramu, mislim, sestro, da nema nikakvog drugog puta nego imati poštovanje, poretka i poslušnost. Pa makar ti i vatra palila te iznutra zbog toga. Ali ako od tebe to sveštenik ne traži, na primjer, u gradskom hramu, ako ti tako ne osjećaš, ne moraš ni da je staviš. Eto, to je moj odgovor.
Od srca blagodarim oče Jovane i na ovom zaista lepom objašnjenju kako je pravilo same kuće, odnosno svetog hrama. Dakle, kao i u svakoj porodici, zna se ko kosi. U zdravoj porodici zna se ko kosi, ko vodu nosi, ko je zašta odgovoran. Zato se i zove bratstvo tog i tog hrama. Ovo su dragocene stvari, jer neki put se desi da možda svi mi koji smo možda koju godinicu duže malo u crkvi, u tom nekom životu, podrazumevamo da svi sve znaju. U stvari, ne treba podrazumevati ništa, pa tome ova emisija i služi, a naše sestri nadam se da smo pomogli, odnosno sigurna sam da ste pomogli ovim odgovorom. Šta ako vas neko u crkvi uvredi, u samom svetom hramu, uvredi vas, povredi vas, kako se postaviti?
Hvala na ovom pitanju, jer ovo je zapravo jedno od ključnih pitanja na temu licemerstva. U mojoj propovedi, gde sam bio, mislim, služio sam liturgiju, imao priliku da u mome hramu u nedelju propovedam na evanđelsku priču, u mojoj propovedi upravo sam propoved zaključio odgovaranjem na ovako pitanje. Ja ću sada to ponoviti i proširiti, jer sada imam više prostora da još više konkretizujem to što sam želeo da prenesem ljudima u nedelju. Rekao sam, brate, sestro, ako nekog ne volite, odnosno, da konkretizujem, ako mene ne volite, ako vam ja nisam simpatičan zbog ovoga, onoga, ako vam vas nerviram zbog ovoga i onoga, ono što možemo da uradimo, a da nije licemerno, valjda svi, ako smo sebe negde prepoznajemo kao hrišćane, nakloni se ti lepo pored mene i reci, pomaže Bog Oče. Nemoj, molim te, da saginješ glavu, tražiš od mene blagoslov, a za 5 minuta ćeš meni iza leđa da tražiš dlaku u jajetu gde sam ja pogrešio, gde ja nisam uradio ovo dobro, gde ja nisam uradio ono dobro, gde ti se ne sviđa ovo, gde ti se ne sviđa ono, a sa nekom idejom da me suzbijaš i da me onesposobljavaš da činim ono zašto sam tu i postavljen. Ja sam apsolutni protivnik toga i vidim da čak i ljudi koji zaista mnogo vremena žive u crkvi ovo neće da prihvati. Evo, iskreno sada kažem, ja vidim da neće da prihvati. Bune se kad ja ovako kažem. I kažu da se sa mnom ne slažu. I obično uz to ide jedno objašnjenje, ne, pa ja sam hrišćanin. Ja sam hrišćanin, hrišćanka, pa ja sve ljude volim. I zato što ja sve ljude volim, pa ne znam koliko da me neko uvredio, ja mogu njega da grlim i ljubim. Eto, ja se ovim putem javno klanjam i vršim veliki poklon pred svim takvim hrišćanima i hrišćankama i javno ispovedam da veoma mi je žao što ja takav nisam. Ja nisam, eto, i pored toga što sam sveštenik 10 godina i pored toga što tolike godine ja idem u crkvu i što mi je data prilika da budem i pastir u našoj crkvi, eto, žao mi je veoma, ja nisam sposoban da budem tako imun na nešto što se između mene i drugoga dešava i da posle 5 minuta od, znači, uvrede, od neprijatnog nečeg, ja sa tako, znači, odmah zagrlim tog čoveka, ljubim se sa njim i puj pike ne važi. A zašto nisam sposoban? Zato što, prostite, ja nisam otišao u Los Angeles da se ostvarim kao holivudski glumac. Ja sam poželeo da budem sveštenik. I poželeo sam da budem hrišćanin. I moj zadatak životni je da se ostvarim kao ličnost sa svojom samosvešću, sa svojim stavom, sa svojim pogledom i da kao tako osvešćena ličnost moj izbor bude da ništa drugo ne može biti cilj moga života nego Hristos. A na tom putu da dođem do Hrista, morat ću još mnogo toga da naučim kako da druge nosim sa svim njihovim i mojim slabostima.
Oče, prostite, ali ne mogu da vas ne pitam. Sami ste krenuli u tom pravcu. da li je onda priznanje sobstvenih, recimo, ograničenosti u ovom smislu kom ste vi govorili, greh?
Ne, nego vrlina.
Zašto?
Apsolutna vrlina. Priznati sebi da imaš ograničenost je istina svih istina.
Ali valjda raditi ljudsku, na tome.
Za čoveka. Znači, istina svih istina. Čovek koji sebe ubeđuje i stalno ističe, ja sam hrišćanin, ja sam hrišćanka. Znači, stalno isticanje toga. I zato što sam hrišćanin, hrišćanka, ja sve ljude volim. Pa naravno da je cilj, konačni cilj, svako ko sebe vidi kao hrišćanina, da dođe do toga.
Alfa i omega
da
ljubav.
Da voli sve ljude. Ali sada ja mogu da postavim pitanje. Voliš sve ljude? A onda sveštenik pozove da nekoga je sahranio tri svoja deteta, daš neku leptu svoju i ti ostaneš glup. Tvoje srce to ne dotakne. Ali ti sve ljude voliš. Ti sve ljude voliš. Pa da povežemo malo i sa maramama. Sretao sam ja sestre koje su više obučene nego naše monahinje, samo ne možda u crnoj boji. Znači, zaista su više obučene nego naše monahinje, samo ne u crnoj boji. I koje pričaju o tome da zato što su velike hrišćanke i sve ljude vole, nemaju nikakav drugi pristup ljudima nego da svakoga vole, pa i oni koji ih ljute, a onda se završi liturgija i ja izlazim iz hrama i upravo takvu sestru čujem da ogovara sve redom po crkvi, počev od sveštenika koji je odslužio tu liturgiju. Jer on je, ne znam, diskos malo više podigao u odnosu na putir. Verujte mi, ja ošte ne karikiram. Kako se usudio taj sveštenik da diskos podigne u ravni putira? Diskos je trebao da bude niže od putira. Jel se uopšte nešao? Jel to ta ljubav koju Hristos od nas očekuje? Jel to ta ljubav? Zato rekoh, još jednom ponovit ću. Ja se svima izvinjavam i praštite mi. Ja u ovom trenutku za sebe ne mogu da kažem da sam sposoban da i imun na to kad me neko uvredi, kad me neko iznervira, kad me neko naljuti, da ću ja da ovako se osmehnem i kažem ljubav. Ja sve ljubim. Eto, to što si ti sad mene naružio, napljuvo, zlo mi poželeo, a ja sam ravna ploča. Ja sam čovek, ja sam ljudsko biće. Ja do svoje smrti tom idealu treba da polako i nelicemerno se približava. A ne da živim u filmu svoga mozga, da sam ja već to. To je jedan zaista film čovekovog mozga. Kad čovek sebe ubedi u laž. I onda dolazimo do toga da je ispovest projekcija filma u čovekovom mozgu, a ne poziv na duboko sagledavanje sebe i suočavanje sa sobom. Do toga onda dolazi.
Da. Najveća borba. Najveća borba, da. Baš velika borba. Na ovo se potpuno prirodno nadovezuje, na ovu pojavu, da se jedno misli, drugo radi, treće prikazuje, četvrto već šta i tako dalje, do toga da deca roditelja koji su odrasli u crkvi, na primjer, i koje od malih nogu posmatraju, slušaju, upijaju, pa i ovakve vrste komunikacije među ljudima, dete, ono svuda prođe, čuje, i jednostavno nije možda sposobno da sozerca to, da poređa stvari na pravi način. Kada dođe u neke odrasle godine, ode iz te crkve. Pazite, ovo nije pitanje pritom vezano samo za našu Srpsku pravoslavnu crkvu konkretno. Ovo je problem sa kojim se suočava i velika bratska sestrinska Rusija i pravoslavna Grčka i drugi pravoslavni narodi. to je nešto što je, dakle, rasprostranjena pojava kod verujućih hrišćana. Kako mlade da ne odbijemo, kako mi da prepoznamo naše licemerno ponašanje oča.
To će biti životna, i to jeste životni zadatak, loviti svoje licemerstvo. Zaista ga loviti. Biti jedan uporni, neumorni lovac na licemerstvo u sebi. Mi imamo ogromnu odgovornost pred Bogom za našu omladinu. I oni koji imaju priliku, da li kao roditelji, vaspitači, a tu su i sveštenici, znači, veroučitelji, koliko mi vodimo računa o sebi samom i o svojim postupcima pred mladim. Dovoljno je teško i bez našeg nedovoljnog aktiviranja na ovom polju koje pitate. Dovoljno je teško, jer svet zaista sve brže tone u mrak. I u ovom svetu sve manje mesta za Boga ima. I sve manje mesta ima za sve ono što nam je Bog ostavio kroz svete proroke, apostole, svete ljude, ono što zovemo svetim predanjem. Dovoljno je teško. Ali verujte mi, nećemo mi biti odgovorni za to što je mrak kroz pametni telefon, Instagram, Twitter, Facebook, televiziju, reality show, učinio naši deci. Zato nećemo biti odgovorni, jer nismo mi bili kreatori toga. Ali zašto ćemo biti odgovorni? Zato što ćemo mi našoj deci da pričamo da su parovi, zadruge i šta ja znam, loše, i da tamo se predstavlja nešto loše, a u 8 sati uveče ćemo trčati pred televizore i omađijani u iste te zadruge i parove gledati. Pa mi smo najobičniji klovnovi pred našom decom. Najobičniji klovnovi. Jer čemu služi klovn? Klovn služi da zabavlja nekoga. A verujte mi, mladom čovjeku je jako zabavno kada neko ko želi da izgradi autoritet nad tim detetom mu objašnjava: pa znaš, to je zlo. To kontaminira tvoj mozak. To otupljuje tvoju sposobnost da se baviš na pravi način životom. A onda taj vidi, to dete vidi da ti si se potčinio tim zabavama. To je moj odgovor.
Oče Jovane, vreme prolazi brzinom svetlosti zaista danas u emisiji. Slava Bogu na tome. Imamo taman za završnicu naše emisije, kao što smo se i dogovorili i što ste i vi sugerisali, od dragi gospođe Stojanke iz Višegrada, koja nas prati preko interneta iz Republike Srpske, ima jedno lepo pitanje koje u stvari ključno možda je jedan od ključnih momenata za razumevanje i prevazilaženje licemerja i licemerstva. Kako se ne ogrešiti u današnje vreme koje je puno licemerstva, pogotovo u dane posta? I kako verujući čovek da gleda na osobu koja je licemerna, pita naša verna slušateljka gospođa Stojanka Nikolić.
Ne mrzi čoveka, mrzi greh u čoveku. Ne ratuj sa čovekom, ratuj sa pravim neprijateljem u čoveku. Draga moja sestro Stojanka, ovo ću, inače, pozdrav za svu našu braću preko Drine. znajte da ste u našim molitvama i da duboko u svojoj duši vas nosimo i ne vidimo vas kao nešto drugo od nas. To treba uvek isticati. Mi smo negde i tu malo nebrižni za naše koji su van Srbije. Draga moja sestra Stojanka, draga braćo i sestre, ako ovo povežemo sa onim o čemu smo pre 15 minuta pričali, kada sam rekao ja se pravim niski poklon pred svima, jer nisam još uvek takav hrišćanin da mogu da kažem pa ljubav, eto, otkini mi glavu i ljubav, sve je ljubav, a da li je to uopšte ljubav, eto je veliko pitanje. Kada je neko višeličan, sestro, i ti si toga svesna, i naravno to čoveka nervira, to u čoveku izaziva bes, to u čoveku izaziva želju da ga razgromi pred svima, da ga razobliči pred svima. Mi moramo imati smirenje. Jer ako ratujemo za pravu ljubav od Boga datu, smirenja imati moramo da naučimo da živimo pored višeličnih ljudi pored sebe. I ako su tu višelični ljudi sa kojima mi moramo da delimo i prostor i vreme, moramo da naučimo da živimo. Da ne bi bili licemeri, pronađimo meru sa prepoznatim lošim duhovima licemerstva u našim bližnjima sa kojima dolazimo u dodir svakoga dana. Pronađimo pravu meru koja je u saglasnosti sa našim unutrašnjim stanjem. Nemoj ti, sestro, da širiš ruke, ljubiše i grliš sa osobom koja zbog prepoznatog lošeg duha u tebi izaziva nelagodu, jer ti onda prelaziš u služenje istom duhu. Ali s druge strane, ne možemo mi sebi dozvoliti, ako želimo da ratujemo za tu ljubav i da korak po korak, dan po dan, nedelju po nedelju, mesec po mesec, godinu po godinu, deceniju po deceniju, rastemo u toj ljubavi i sposobnosti da ljubimo, ne možemo mi nikoga ni jednostavno u potpunosti iseći. Molimo se Bogu da nas Bog Duhom Svetim umudruje da tu meru nađemo. Mera je ključ uspjeha. Ja već odgovorih u mojoj propovedi u nedelju. Mera može biti i pomaže Bog, brate, kako si. I ne mora više ništa od toga biti. Jer ako smatraš da će svaki dalji razgovor zapravo biti opasnost da tvoj bližnji koji je već upao u zamke licemerstva, zapravo biti hrana da on razvija dalje te svoje sposobnosti da glumi i da se pretvara da je neko drugi, a ne onaj koji jeste, onda si ti onda smo mi saučesnici u tome da dajemo priliku tom drugom i da pospešujemo. Zato bolje je da razgovori izostanu nego da po svaku cenu postoje da bi imali privid ljubavi. A molitva? E, molitva treba da bude ta koja nije licemerna. Jer kad je duša sa sobom pred Bogom, taj koji je licemeran i koji nas nervira svojim licemerstvom, prvi test koliki smo mi hrišćani je taj da li možemo sa smirenjem da se molimo za takve ljude. To je prvi test. Jer šta smo mi to učinili ako mi da bi sebi i drugima pokazali kako smo mi veliki hrišćani koji mi sve ljude volimo, onog ko čini ono što smo sposobni da prepoznamo da nije duh hrišćanstva, iz tih teatralnih razloga mi to prikazujemo pred drugima, a na primjer uopšte nismo sposobni da se sa smirenjem pomolimo za te ljude. Mi opet tražimo platu od Holivuda, a ne od Gospoda. Jer mi želimo da budemo proslavljeni pred svojom savešću i pred drugim ljudima. Pogledaj kako je on divan, divna. Ovaj ga vređa, a on uzvraća tako što se ljubi, grli sa tom osobom. Mi ne možemo zbog ograničenosti, smrtnosti i telesnosti biti u velikoj bliskosti sa svima. To je nemoguće. To je jednostavno nemoguće. Ali mi možemo razvijati svoju sposobnost da u molitvenosti svojoj približavamo one sa kojima u dodir dolazi. Umesto da izgubimo previše energije u manifestacijama toga da smo mi veliki hrišćani koji puno ljubimo druge, možda bi mnogo pre trebali da uložimo mnogo više od sebe da u smirenoj molitvi nelicemernoj se zauzimamo pred Bogom za ljude sa kojima dolazimo. Ja se nadam da sam sestri Stojanki i mnogima bio od pomoći, jer to jeste jako važno pitanje.
I teško pitanje. Gospod je, pokazujući prstom na fariseje, u stvari nije pokazao prstom ka drugome, ka njima, da bi sakrio sobstvenu grešnost. On bio bezgrešan, to znam. Nego da bi nama pokazao u stvari kako ne treba. Hollywood, je li tako? Ali danas se stiče se utisak. I vi kao pastir i brojna vaša sabraća, pastiri, možda mogu da primete da se ljudi kriju upravo iza toga. Iza tih gospodnjih reči, a ne trude se da poprave sebe.
Data je ispovest da pastir konkretno razobličava. Data je ispovest. Data je propoved da pastir opšte razobličava. Pastir kad propoveda, on treba tako da propoveda da se u propovedi skoro svi prepoznaju, a da se uopšte konkretno ne može uočiti niko. To je propoved, to je umeće propovedi. A naravno da neki konkretni ljudi nas podstiču na propoved. To budite ubeđeni. Kad pastir svojim rečima propoveda, pa njega su podstakli konkretni ljudi da propoveda. Ali on treba da se razvija u tom umeću da kad je opšte podučavanje, da je upravo ovako kako sam rekao. Pastir takođe ima i vlast da ljudima koji su tu svake nedelje i praznika, ako smatra da treba, stane kod tog stola, i to bi voleo jednom da bude tema o zajednici. Šta je uopšte zajednica pri jednom hramu? Bojim se da mi tu mnoge stvari ne shvatamo. I da smo ih u okvire glume postavili. Kao što sam malo karikirao ljubav, mogao bi da karikiram i zajednica. Svi pričaju o zajednici. A da li je neka zajednica po prirodi stvari iznutra zaista postala zajednica? Tako kako mi želimo da predstavljamo. Molim vas, Jelena, to treba da bude jednom tema u budućnosti.
Zdravlje Bože.
U zdravlje Boga. Dakle, da zaključim. Držimo se poretka da dopustimo onome kojem je dato da čini u vezi sa greškama, grehom, šta je potrebno da čini, i tražimo meru sa bližnjima, pravu meru našeg postavljanja prema drugome, da ne bi bili licemeri. Amin.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
На једну реч Христову одном јему познају Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.